mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Mpoko ila mupe boye bula mona bansoli na kanabiso sango ya mokili lelo wuto Washington DC na studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili lelo. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio asulula ki lobby na Paul Kagame pelelo na Félix Tshisekedi asingi na Rwanda kotosa mobimba pe bonsomi ya Ekolo Congo Démocratique pe bozungi na Lombango ya Masolo Malwanda. Batombo ki ba M23 ba zali basakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda pe bazungi si na mboka na bango ba mercenaire kuleka kama mibali na tuku sambu baye bazalaki kosunga mampinga ma Ekolo Congo Démocratique baye bakangaki tango bakotaki na Goma pona kozwa yango. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio aebisi Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ete ngambo inso ya bitumba na monele ya Ekolo Congo Démocratique esengeli kotosa bonsomi pe mobimba ya bikolo boko na basusu. Marco Rubio abengaki lobi na singa mokonzi ya Rwanda abengaki pe mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi lelo pe apameli bitumba biye batomboki ba M23 ba ibapesami ma boko na Ekolo Rwanda bazali kosala na kozwaka Goma. Marco Rubio a betaki sete na lisolo na ye na Paul Kagame ete Ekolo Amerika etungisami penza na bobebisami ya makambo boye bozali kokoba na matata na monele ya Ekolo Congo Démocratique pe mingi mingi na bokwisami ya Goma na maboko malingumba ya bato ba monduki ba M23 ba ebasungami na Rwanda elobi liyebisi ya département de Taye Ekolo Amerika na Félix Tshisekedi. Marco Rubio alobi iti Ekolo Amerika ezali kotosa bonsomi bwa Ekolo eye Ekolo Congo Démocratique. Secrétaire d'État ya Amerika na mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique bandimi bango babale po ete litomba lya bokei liboso lya misala mia Luanda pe makasi ma mokonzi ya Angola João Lourenço azali kosala po na zungili ya masolo katina Ekolo Congo Démocratique na Luanda kalate elobili ebisi ya département d'état lelo na ngambo na ye Paul Kagame a komi na réseau social X ete azali kuluka kosala elongo na mbula matari ya Donald Trump po na kokela bofulukisami pe bokingi boye bana ba etuka basengeli na yango. Paul Kagame alobi masolo mango mazalaki ya malamu po etali bo senga ya kubatela botelemisi bitumba. Félix Tshisekedi akozala te na likita na ya mokokani waye na mokokani ye ya Rwanda Paul Kagame likita li bengisami lelo na mokonzi ya Kenya mokambi ya EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est esakoli misala mia sango ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika ACP. Félix Tshisekedi akozala te mpona manaka maye mapesi nzela te molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolanda Makolo na ngambo na ye andimi ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame akozala na likita liye likosala nzela ya na nzela likosala mala nzela ya singa na katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki Paul Kagame azala kite na likita libongisa maki na nzela ya misala mia Rwanda na engumba mokonzi ya Angola Félix Tshisekedi esengeli azwa maloba lelo pona ekolo na nzela ya etando eke ya mboka RTNC. Joao Lourenço mokonzi ya Angola pe mobundi ya matata kati na Rwanda na ekolo Congo Democratique na monile ya Congo Democratique asengi bolongwi na kozela te ya batumboki ba M23 na mampinga ma Rwanda na mabele ma RDC ya ngonde kopesa nzela ya kobengisa bokutani ya likolo ya ngambo isato na Rwanda masolo matali M23 na mangomba masusu ya batu ba mandoki maye ma salaki salaka bitumba na mabele ma ekolo Congo Democratique masengeli kozungela pe lokola na lombango ebakisi Joao Lourenço asengi pe botosi ya bilaka bizwama nzokande M23 na mampinga ma Rwanda bazwi lelo pene na mubimba nyonso ya ngumba Goma. Ekolo Allemagne na ngambo na yango sakolaki lobi ete telemisi masoloma yango na Rwanda po etali lisalisi ya mambi mantumbwa pe esengi na ekolo ya Paul Kagame na batumboki ba M23 ba ebasunga makana na Kigali kolongwa na monile ya ekolo Congo Demokratika. Ministre ya mambi mantumbwa pe ya boyokani ya nkita ya Allemagne ayebisaki AFP ete ekolo na ye esukisi masolo na mbula matari mibale masengelaki kosalama na sanza ya mibale. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batombo kiba M23 ba sakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda na Giseni pe bazungisi na mboka na bango ba mercenaire koleka nkama mibali na tuku sambo baye bazalaki kosunga mampinga ma ekolo Congo Democratique baye bakangamaki ntango ba batombo kiba botolaki Goma tokobenga bongo na Goma Fiston ise mwami mopandi sango na bisokuna pona koyeba sango.
Mbote Fiston ise
mbote ndeko edi sangu lelo engumba mokonzi tolamuki na kimia engumba mokonzi etuka Nord Kivu tolamuki na kimia masasi mazali kobeta mate lelo mabeta magi penza te na mwenye mubimba ya engumba eye kasi esengeli penza koe baite lelo ezali mokolo mwoye molobeli mapinga ma M23 aiba ibona kukuta na mbala ya yambo na ye na ba pandi sango ba ngumba Goma natina kolakisa bango lolenge nini ba ya inventeur bazali kobimisa ba mercenaire ba bandai kosunga mapinga maikolo kone ukatika kopeta bango mate ya malolenge ya kobunda tope ba mercenaire ba bimisa maki lelo penza na na ngumba Goma onzela ya Rwanda balekela ibongo na grande barrière pe baibaki kokata ndelo kati ya bikolo komoni katiki na ekolo Rwanda bazongisa makipa na bango lelo bulingo ma molobeli ya mapinga ma M23 asakolaki ete lotiliki lokozongisa mape abengaki bayimboka banso bakita mitema mia bango pamba te bakonzi ba M23 bazali kosala manso po ete mai mpe mazongisama asengai pe na batu banso babanda misala mia bango lokola mesano mpo ete bango moko nde bazali kokingila engumba mokonzi etuka Nord Kivu pamba te lelo baeba ki bongo na kupesa ndingisa na bakonzi ba Radio Télévision Nationale Congolaise sope RTNC kubabanda musala mwa bango lelo pamba te bazale ki pe na port ya ngubago na biska batu bazwaka masuwa pona kukene na etuka sud Kivu na Bukavu. Bazali penza bistika mingi nde kwedi sangu makelele mazalite bitu mabistika sami kasi likambozi li zaliko pesa penza batu pasi zaliko mwona ete bibembe mingi bizali kinostika na karti na balabala mingi ya ngumba mwokonje tuka Nord Kivu.
Olobi ba mercenaire donc ba onyoko ba ba bazali kobunda na mopanzi ya ekolo Congo démocratique bazalaki a motango boni pe ya bikolo boni moku se penza
bazalaki kolona maloba mawilingo mabazalaki 285 ba mercenaire bana bazalaki na motango 285 ba bazon sami obikolo bebango ba mercenaire bana ne babana osunga babano pesa ba ye faire des matières ya ko matea ya lolenge ni isengili ba bunda topé formation militaire stratégique tactique militaire de guerre
lobani ni sikoyo po kino lobi na pokwa abazai kolobate misika misusu engumba gomeza lakini nanu na maboko ya baie kolo Congo démocratique atokeza lakini muke sikoyo engumba mbekoi na maboko ya ba ya ba M23 na mpinga Rwanda ata libanda na mpepo toni ni.
Motula mwona to teba kina kutuna mwango ndeko uli ngoma kolonel uli ngoma ya M23 ya nola biso na olobabwe M23 ezali biska binso ezala na libanda lya pepo tope aéroport international de Goma ezala na Mogoma ezala na RTNC ezala na ndaku ya mosala ya muyangelo watuka Nord Kivu to mwona ki bayi M23 bazali biska bina binso penza bangonde bazali ko kengela penza ngumba goma sika kasi esengeli ko eba ete ndeko edi ete mapinga maikolo kone mkatiki ebele penza bazali bongo na stade de l'unité bavanisa mi penza omabele kino ba konzi ba inventor bango mongo bako eba kozwa mokano boni pona bandeko bana bae bazali mapinga maikolo kone mkatiki kasi lelo sika pe tozali ko lobabwe wilingo ma colonel wilingo ma pesa ibiso ni misete ba I-M23 bango mongo bazali ko kengela penza engoma mobimba ya ituka Nord Kivu.
Bongo lubaki bibembe ba tundami na balabala fiston kasi lelo babandi kolongo la bango toni ni po etali bongo bopeto te po bokolongo na batukuna
bokolongo wa batu bazali penza na koko somi pamba te obi uta mukolo mwa yambo mwa poso mwa itope uta landi bibembe byango bizali obalabala lelo tumona ki mituka miike ya bayi Croix Rouge kati babanda penza kolokota babani na onte musala kolokota bibembe byango pamba te bazo bimisa byango esika songolo pakala kino na ndako ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu hôpital général kati kuna bisika bizali soute place eza soute pamba te bibembe biliki penze bele batiki bibembe byango libanda kaka boye na mort libanda liboso mort de bisika babatiki bibembe bango ndeko
na bokuse penza poto suki sa bongo na ndelo na giseni ngombo ezalaka ya Rwanda pembeni kimia ezali masasi mazobeta malishu soute
Matasi mazali kobeta masute pamba te tozaki na bisika byango tozaki penda na grande barrière zanzi la okote la na ekolo Rwanda matasi mazali kobeta mate kimye zali mapinga ma M23 nde mazali kokengela bisika bino binso
matondo mingi fiston isemwa mi mopande sango pona lolaka la Amerika vyo walingala na Goma
matondo mingi kwedi sango
epai nini ba kima bitumba ba ye bazalaki kati pe zinga zinga na Goma bazali sika ndenge nini bazali kubika tukubenga lisusu na Goma moyangeli ya mabongisi aide profane action et initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant pasi mubalama po na litatuliyaye
ba déplacer baza na Goma situation na bango eza bien te baza na mai na y a rien situation na bango eza bien te bitumba ba te bele ba kufi so za kana na mboka now
C'est quoi le coup là, M. Tokumbatong? Bah, déplacer tout bas, bah, Kima Bitumbango, bah, Komi Wapi, Bazaka Kana Goma, bah, Kimi, Bazawa, Bazakula, la Libanda, Navasid, Nabango, Nabekol, Siko, bah, Komi Wapi.
Ba déplacer nous ebele bazana ba école pe na ba église
kasi bitumbe komi libango kuna te bisika bakimaki
ya bazana Goma na Goma situation eza bien te eza difficile c'est trop difficile pour moi de parler en lingala.
Le problème est malam, ils ont beaucoup de malam. Quand c'est pas toujours que les gens battent super Goma, Bakimi na Bangona, Giseni, Musu, Bakimi na Bukavu, Bongo, Bao, Bakima, Abitumba, na bon, Bango, Bakimi, te na Giseni, te na Bukavu, te bisika Musu.
Na Bukavu, te moyen exacté. Pour Bakimi na Bukavu, il faut bazo ba bateau, bateau exacté. So baza nyonso na Goma.
Yo tala kape makambo itali ya tolbani sanitaire na bango hein wakandra bango metoyo ki kuna ba bibembe banzo tapotzeki na nzela bozana maite bozana courante est-ce que danger zate ba risque ning bozana ngoku na pona batunyo so pepo na bino
ba risque za ebele ma ezate ma ezate courant ezate internet ezate pour tout communiquer situation. Situation est très difficile pour nous battre nos sous, va déplacer spécialement le temps mal exacté. Situation à Bango est comme très difficile, ba maladie, ba cas diarrhée,
Madame Mingi, maman passi mou balama.
Mbele bwakami na bana ba etuka ya sud Ubangi po ete ba pesa maboko to ba mikomisa na mampinga na tina ya bitumba na monile ekolo Kongo Demokratike. Mbele yango bwakamaki na ministre ya transport ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Pierre Bemba oyo akitaki na mobembo na etuka ya sud Kivu. Frank Biliwe.
Mungu iko kina tina eti tu sangana mpona kubundisa baruna baikolo na bisu wanambela ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kumbo na bilenge ya sudu bangi lobi loleki na boko miboye na gemina tuyoka Jean-Pierre Bemba uwe lobili ya deo wa lingala
wazana bezwa seko ibiso nyo sotu ubana Kongo ifoto tenema wazana bezwa ke awa sudu bangi noru bangi mongala ekwater chwapa bandeko na yeto senga na bilo lisusu kwa nangai mokote kwa na ikolo na biso soda obi bana na lobi apatia 18 ans, comme matin, il faut botter le masque, botter le masque. Pour la défense, la école, la mission. La Tosan a pour ça, à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Chaque province est censée attendre 20 000, 20 000, 20 000, pour ça, 100 000. Et puis, vous parlez après. On ne peut s'habiller pas en cause d'un pour qu'on réunisse, parce que tout armé, parce que j'habillons en charge, et pour qu'on veille dans les locaux, on a, pour qu'on tient ma touille. Et dans mon sang, bah, soldat, mais, pour qu'on tout là, bon, il faut qu'on ait des mini. Mais, bon, ben, la fait. N'a rien dit que moi, pour qu'on soit, j'en ai dit, bon, y'a qui va me soubaquer. Pour le bango, c'est naïe bien bon. Pour cette soleil, n'a pas conduit, mon cousin Boka, soleil, n'a pas conduit, on a réuni pour qu'on ait suscité. Bah, côté, directement, bah, si bango en charge, et pour y aller, tout le bango, la basse, fait la formation. Donc, côté, on a, bon, y'a, bah, que, pour qu'on a un bon, mon cousin Boka, y'a mon cas, on a un bon.
Bafandi ya Gemina, basepeli na maloba ma ministre ya transport pe bazali kosenga na bilenge ebele komikomisa pona kokoma basoda tolanda boko kati na bango.
Mbele ya Michel Bemba, kotala ke ye moko akiti na mboka Gemina po kolase message on sipo il y a un grand ça ne va pas dans le pays. Vraiment il y a un grand ça ne va pas. Oui, ndenge ya accéder na pouvoir, ndenge ya Gemina prison ti lelo. Eza toute la première fois pour ko sensibiliser boy. Alors on quoi ko sensibiliser pour faire ça message fort na bana province du Bangi et ko lobate. Il y a un grand ça ne va pas à l'est du pays. Et puis alors bien bien te tokanza te za musika. Tokanza te te likambo les musika. Ce qui signifie ce qui tout ami ngui les likambo na ko mela bisu. Ba jeune fille, ba jeune garçon pour intégrer armée, pour être armé et doit en plaire ya makasi oya pour venger pays na biso pe ko tengi
koloba. Bona jeunesse na biso, bona ekolo. Sirti le bo abi ke tokufa na libération ke tokufa ba. Ce qui pensa ke ba ko ma biso tokufa ko ba oli ke toti rande ba ngu ya baninga. Vraiment message na oya lobi eza. Oui oui. Armée équipée moi aussi dans mon balité les 5 jours à l'avance mon balité sont mobilisés oh n'ayons sont ils à la destin donc ils sont équipés moi aux arrêts n'abîmons pas au marché quand même moi posa aza muto ya ko encourager ko atomba mabyagenda merci
pona bilenge baiki esengeli na mbulamatari kuluka ntina ya bitumba beko ye batina nini batombo ki ba M23 e Rwanda bazali tangu nyonso kubundisa ikolo Congo démocratique to balanda
ma stade actuel ezati gouvernement aluka metimia ba politicien na biso nde kona la nande ko moko na interview azuru bate il y a même des députés nationaux au bagali ba étranger ba dans la carte et le gouvernement qu'est-ce qui empêche le gouvernement pour ça la mission moko ko ko détecter que o ya zali non originaire o ya zali ko ba jo mi sa bango de façon que permettre moko na biso za la kimia ba ndeko bazali ko kufa bango ba peut-être na ambiance mi sou o ye important déjà que gouvernement a longola maboko na yi comme ça et vous servir FDC faire de ça bunda pe a votre maboko na yi o déjà monguna a une grande partie za maboko na yi o za fort encore que gouverneur ya Sud Kivu a outi kufa na kati ya bitumba c'est pour dire que le bien andere ko ko ma pe pas chef de l'état ko kufa so ya te vite alors ba longola ba même mise au bazin na ngo na kati na bitumba faire de ça bunda o to za na ya bunda pe ko longa to ka politique e longo na kati ya bitumba est le lo ki me pe ko sa na est faire de ça bunda ko batela et tandis ya pe ya pe na biso bitumba ko za ali so so tende ko pa
Jean-Pierre Bemba a Boakimbela yango lokola pe na Mbandaka na ituka ya Équateur Utogimina Frank Biliwe pona lolaka lo America
Sango ya mokile lelo uto Washington DC na lolaka la America Edi Sango na linaka na biso ya lelo Antoine Roger Bolamba koyamba langa nzembe upe muyimbi ya ekolo Congo Brazzaville na kombo ya Nestelia Forest Nzumba oyo alikaki awa na ba studio na biso na Washington DC tulanda liso na bango
Mbote na yo mama Nestelia Forest Nzumba.
Mbote papa.
Tutondi yo botondi po oye awa na lolaka la Amerika. Yo moko vraiment une personne na équipe na yo. Matondo mingi ndengo yo kotala biso.
Natondi ebele.
Eloko nini memi yo awa?
Ah, nana ina ou sol pona sa la promotion ti. Donc
oye na ekolo Amerika pona sa la ka promotion. Ya album na yo kombo na yango Lusol.
Eza EP mais comme eza na city pa tout bazo bengango ka album mais normalement eza EP.
EP lingolo c'est le collection. Différence ni ezali EP na album.
Donc différence ezali album eza souvent ba 16 titres, 10 titres. Maintenant EP eza la vraiment parfois aussi même 4 titres. Différence
na moni na moni na moni en tout cas ezali loka kitoko o moni meka ko se présenter na yo moko pa batu bazoko landa biso bande ko bazoko landa biso baye bali susu malamu Nestelia Forest Nzumba azali nani
bon Nestelia Forest Nzumba a artiste ya Congo Brazzaville donc naimba kana balong ya biso Kibembe, Kilari, Munkutuba, Lingala, vraiment musique nanga eza métissage ya ba langue na musique d'ici et d'ailleurs.
Oyo album na yo aliboso?
Té yalibo ya troisième.
Troisième. Oh, alors particularité album oyo ezali nini par rapport à obi misaliboso?
Bon, oyo ba mélange eza déjà même ba album ce soit na ba mélange ya laki, mais oyo eza ba message très 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 profond, hein, donc différence eza ndé une maturité on a dû na musique. Et en plus, il y a un message profond, plutôt profond, il y a un quotidien autozo vivre dans le Congo ou bien dans le monde entier.
Olinko Loba, où est-ce que l'album a amélioré par rapport à l'album na Obi Misa Ebon?
Bien sûr, maturité, mata toujours. Ce que c'est l'album premier, le cola où il y a deuxième T. Donc, maturité, il y a toujours au fur et à mesure. Donc, voilà.
Ah oui, Zali, il y a quatre titres?
Non, six titres.
Six titres. Lusol. Lusol, Zali, album, il y a Mama Nestelia Forest Nzumba, il y a Congo Brazzaville. Tout ça, c'est Sengo. Mais, il y a un titre, il y a un Zali Awawa. Nini titre nini oyo yomoko vraiment mokeli na yango po oyo za mwana na yo voyez banzembo nyoso za bana yo boti titre nini yo zali yomoko vraiment ko sepela na ngolo bika te ngai vraiment na ba o nyoso tu na sali oyo oyo nde butezo ko beta nga moko
wana nde choisa makasi parce que bana tu balinga bana tu tu vois mais na koloba comme eza banzembo na koloba par exemple soki na lingina conseiller moto ayo ka nzembo ya album nanga na kubana nani na ntari parce que ntari eza mélange ya njinga ya papa nanga na njinga ya mama nanga na mélange yango isa esali net union ya bango mibale pona ba jua kinga donc message ezo loba pe tokende ke bas église tokende ke to sala ka ba en fait tokende ke ba église tous les jours mais ma kama ma be to chikakate donc ma nzembo wana isa vraiment même si yo yo ki yango même si on comprend dingate mais eko traverser yo parce que isa vraiment profond
isa profonde nga mukoku tundinga olobi bon déjà sina komi déjà donc mais me ko sele ça ta 45 secondes 30 secondes 45 secondes ata mo ndinga mukoto yo kayo
mpisilu manzo manzam kaskin torise ku emispe tuskalo kamunzo nganzam kasmilum ya bambas ku patelpe bibila munza mitun kaskin torise ku emispe vulul misik ngangan kintorise mc misik ngangan bilum ya bambas ipatle vulul misik ngangan kintorise
matondo mingi na kanti batu nyoso tu bazai ko landa biso ba sepeli na mungongo oyo za na mungongo moko fantastique.
Merci.
Alors oyo boyo tu landa ezali mungongo ya Nestelia Forest Nzumba ya Congo Brazzaville aye awa na ekolo America pona ko sala promotion ya album na ye na kombo ya Lusol Lusol bongo yango tozolo bela sikoyo me miko otengle biso nanu les autres titres a part o utuloba o zango.
Ok, yana chocolat na boyango yeza na lingala kintori viemo et tari et mon quoi chocolat viemo tari ah na bosani mutsuana yango yiti tare na boyango loketo ah loketo
loketo wana zani ni mabina
ah loketo wana mabina na biso mabina na biso mena mélange ya musique ya international donc to mélanger yango yo moko yebiso ko mélanger ndombolo na musique internationale ça
kasi wana ubomite mais oyo yebiso na lingala wana
na boyango
na boyango ilingolo banini histoire nini obekti wana kati
oh moni biso ba artistes parfois to la kana bat moko ba linga bisoté parfois yebite poigné balinga kaoté donc parfois bayaka ba comme moi ma comme moko et déstabiliser donc parfois aussi moi musique au moins na bimisi le sol moi ba de moko bazo ya kuna ningini aya musique ngo ndé wapi au moins parfois il déstabiliser que mes biso comme to
mais on décourage
to décourager que le sous-souté donc to tiara kaba flash na banzembo botika biso to ça msana na biso to choisir to poni musique donc botika biso to ça musique na biso dans la tranquillité quoi.
Vous en a moi 30 secondes 45 secondes. Ça les la biso sous na ndinga wana lingala pour toi.
Ah ya lingala.
Oui, ya lingala le lobby tout à l'heure là.
Na boyango. Midi chez moto te. O moninga na mbongo nini yo kamwa. Me la pe maboko kate. Soki kana zuwa bokoti kala. Na liana pe mate. Balo bana yo kate. Na liana pe mate. Balo bana yo kate.
Kasi wani za rapt, eh?
Za rapt. Mi, eza le lingala tinto. Si ango meno nakacha ama piano.
Ah.
Kaba stila sika.
Te, yo za artista solo. Tika nga na ipso yango. Donc, yo, vraiment. Ah, oyebi musala. Oyebi musala. Ah, tuka nga na sepe. Toto kende na suka ya emisyon na biso. Ba tante to, ba expectation na yo. Ba tante nini yo zana yango ndengo sali tourne oyo. Ozo ko satandre na nini?
Bah nga bazatonte nga nde musique nga ike musika parce que vraiment tozo bundapo musique na biso traverser ba frontière donc so ki to ichi na ba USA c'est pour que vraiment to ko isa bende l'été to za ezaka likolo donc vraiment ba nazo lo bana ba meloman na bi biso ya mboka ba supporter ba musicien na bango parce que musicien a représenté ke mboka mbima donc voilà que musique et que les bosso quoi
vous allez ambassadrice pratiquement
culture
au singeli na maboko ba pesa yo maboko ba kondia mboka ba meloman ba nyo surtout batika ko décourager bino batika ko décourager yo batika ko bangi sayo woneza eloko ya libosso ya mibale impression na wezanini yomoko degré de satisfaction na wezanini pour l'album oyo sur ça là
naza satisfaction isa mais comme oyebi que ça va autoproduction biso moko tozo bunda kaka hein et c'est comme on dit nous même production donc tozo bunda vraiment tozo bunda
mais donc on a producteur té
tozo na label de production on a cofondatrice donc isa toujours kaka nous même production mais toi na chance au dire bien. On m'a dit que les gens n'ont pas eu la vie.
Non, il y a dans la voie de l'Amérique, ou dans la loi de l'Amérique.
Voilà,
Ezalaki Nestelia Forest Nzumba, Langanzembo ya Ekolo Congo Démocratique, Ayambamaki na Antoine Roger Bolamba, Matondo mingi na bino banso bo landa kibiso sango isusu nde buzu yango na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso viewalingala.com matondo pe lokola na Patrick Deya na Lionel Gaima baza kwasunga kibiso onzela ya masini. Ezalaki wabino Edi Isango, Botikala Malamu.